რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ჩერ უცხოეთის ასკეთყვით ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერები სლოვაკეთის დედაქალაქში შეიკრიბნენ, რათა დასახონ ახალი ხედვა ამ გაერთიანების მომავლისათვის. შეხვედრას არესწრება დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელი. სამიზოდა შექმნა საგზაო რუკა, რომელსაც მომავალი წლის მარტის 3-ზე დაამტკიცებენ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სამიზოდ შესვლისას ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გაერთიანება კრიტიკულ ვითარებაშია. სამიტის მასპინძელმა სლოვაკეთის პრემიერმა რობერტ ფიკომ კი თქვა, რომ ყველა ლიდერს სურს ერთიანობის ჩვენება, თუმცა ეს მარტივი არ იქნებაო. ევროკავშირის ლიდერებს შორის ღრმა განხეთქილებაა მიგრანტების საკითხთან დაკავშირებით. სამიტის ფონი ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმები და დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილება დატოვოს ევროკავშირი. ლიდერები განიხილავენ უფრო მჭიდრო თავდაცვითი თანამშრომლობის საკითხებს, ევროკავშირის გარესაზღვრების უსაფრთხოების გაძლიერებას და ევროკავშირის საინვესტიციო ფონდის გაზრდას, რამაც ეკონომიკურ ზრდას და სამუშაო ადგილების წარმოქმნას უნდა შეუწყოს ხელი. ევროკავშირის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა სამიტის წინ განაცხადა, რომ ლიდერებს უნდა შეეძლოთ ვითარების ფხიზელი და სასტიკად გულწრფელი შეფასება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთს ბრალი დასდო ყირიმის საკონცენტრაციო ბანაკად გადაქცევაში და მოუწოდა დასავლელ პარტნიორებს მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებისკენ. კიევში მიმდინარე იალტის ევროპული სტრატეგიის ფორუმზე გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, რომ რუსეთმა რეპრესიული პოლიტიკის გატარება დაიწყო ყირიმში მცხოვრები უკრაინის მოქალაქეების, მათ შორის ყირიმელი თათრების წინააღმდეგ. პოროშენკოს განცხადებით, ამერიკამ, ევროკავშირმა და სხვა საერთაშორისო გაერთიანებებმა უნდა შეინარჩუნონ მათ მიერ დაწესებული სანქციები უკრაინის საქმეებში ჩარევის გამო და ახალი სანქციები დააწესონ კონკრეტული ინდუსტრიების წინააღმდეგ. უკრაინაში მიმდინარე რეფორმებზე ლაპარაკისას კი პეტრო პოროშენკომ თქვა, რომ დაინიშნება 200 ახალი მოსამართლე და ქვეყნის სასამართლო სისტემას კორუფციის უკანასკნელი ბასტიონი უწოდა. თურქეთში 4 პირი დააკავეს, რომლებიც გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის დიპლომატიურ მისიებზე თავდასხმების მზადებაში არიან. ეჭვმიტანილები ჯერჯერობით ვერ დგინდება მათი კავშირი რომელიმე ტერორისტულ დაჯგუფებასთან. 12 სექტემბრიდან თურქეთში დაიხურა გერმანიის ყველა დიპლომატიური წარმომადგენლობა, ასევე მუშაობა შეწყვიტეს გერმანულმა სკოლებმა. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რამდენიმე დღის წინ მიიღო ინფორმაცია, რომ მისიებზე თავდასხმები იგეგმებოდა, ასევე 12-დან 15 სექტემბრამდე არ მუშაობდა დიდი ბრიტანეთის საელჩო ანკარაში. გერმანიის დიპლომატიურმა მისიებმა თურქეთში დღეიდან განაახლეს მუშაობა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შეფასებით საქართველოში არსებობს პირობები დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად. ასამბლეის წარმომადგენლები საქართველოს 13-14 სექტემბერს სტუმრობდნენ საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის და პოლიტიკური კლიმატის შესაფასებლად. დელეგაციის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში ნათქვამია, რომ ადგილზე დელეგაციამ იხილა პლურალისტური პოლიტიკური და მედია გარემო და ქმედითი სამართლებრივი ჩარჩო. ასამბლეის წევრები აღნიშნავენ, რომ არ უნდა მოხდეს საარჩევნო კამპანიისთვის ადმინისტრაციული რესურსების არასათანადოდ გამოყენებაც და დელეგაციამ მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ მხარეს, განსაკუთრებით ხელისუფლებას, თავიდან აიცილონ ნებისმიერი ქმედება, რომელმაც შესაძლოა არჩევნების წინ პოლიტიკური დაძაბულობა გაზარდოს. თბილისში პირველი კერძო მაღალტექნოლოგიური ცენტრი სილიკონ ველი თბილისი გაიხსნა. გახსნის ცერემონიას სხვასტუმრებთან ერთად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც ესწრებოდა. იქ იყვნენ ასევე მთავრობის, ბიზნეს პალატის და ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლები. სილიკონველი თბილისი ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიას, ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს, სკოლას, ლაბორატორიულ და კვლევით ცენტრებს და ტექნოლოგიურ ინკუბატორებს გაერთიანებს ერთ სივრცეში. ქუთაისის კრიმინალური პოლიციის უფროს გიორგი კაჭარავას ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი. მისი ადვოკატის განცხადებით გიორგი კაჭარავა ბრალს არ აღიარებს. ოფიციალურად წაყენების შემდეგ პროკურატურა ქუთაისის კრიმინალური პოლიციის უფროსის გიორგი კაჭარავასთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შუამდგომლობით მიმართავს სასამართლოს. კრიმინალური პოლიციის იმერეთის სამხარეო სამმართველოს უფროსი გიორგი კაჭარავა წინასწარი შეთანხმებით დიდი ოდენობით ქრთამის გამოძალვის ბრალდებით არის დაკავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ერთად ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად მასთან ერთად დაკავებულია სამმართველოს დეტექტივ გამომძიებელი. გამოძიების მტკიცებით გიორგი კაჭარავა ნარკოტიკური საშუალების უკანონო შენახვა შეძენის ფაქტზე მოწმის სახით დაბარებულ მოქალაქეს უსაფრთხოების და ხელშეუხებლობის გარანტად ასევე ამბრალდებით დაკავებული მისი ახლობლებისთვის საპროცესო შეთანხმების თვის თანხის გადახდა მოსთხოვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც სალომე ასათიანი უძღვება. ეს გადაცემა ჩვეულებრივ კვირაში ერთხელ გადის ხოლმე ეთერში, ამჯერად წინა საარჩევნო პერიოდში მას ორჯერ მოისმენთ, ჯერ საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხით უყურებთ სამშაბათობით და ხუთშაბათობით, შემდეგ კი ოთხშაბათობით და პარასკევობით მას რადიო თავისუფლების ეთერითაც მოისმენთ.
გადაცემა ინტერვიუ წინა საარჩევნო პერიოდში სასაუბროდ იწვევს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. დღეს 21 საათსა და 30 წუთზე გადაცემის სტუმარია გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე.
მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი უწყებლის ერთობლივ პროექტს, რომელსაც უძღვები მე, სალომე ასათიანი. წინა საარჩევნო პერიოდში ჩვენ სასაუბროდ ვიწყებთ პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. დღევანდელი გამოშვების სტუმარია ნინო ბურჯანაძე, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი. მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
ქალბატონ ნინო, თქვენ ძანდებით ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა საქართველოს უახლეს ისტორიაში, მაყურებელს, აუდიტორიას ამორჩევლოს ძალიან ბევრ როლში თუ ფუნქციაში ახსოვხართ. ორჯერ ასრულებდით პრეზიდენტის მოვალეობას, იყავით პარლამენტის თავმჯდომარე მანამდეც. დღეს ემზადებით საპარლამენტო არჩევნებისთვის. გამოკითხვებს თუ დაუჯერებთ, თქვენი პარტიის რეიტინგი არც თუ მაღალია, სადღაც 3%-მდე მერყეობს, ზოგიერთ გამოკითხვაში საერთოდ დასხვა კატეგორიაში ხდება. ზოგადი კითხვით რომ დავიწყოთ, აი როგორ აფასებთ ამ თქვენ გავლილ ტრაექტორიას და განსაკუთრებით დღევანდელ თქვენ პოზიციას ხარდაჭერის თვალსაზრისით, თუ ენდობით ამ შედეგს?
დიდი მადლობა სალომე, მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან საინტერესო ფორმატია და იმედია საინტერესო გადაცემა ელოდება ჩვენს მაყურებელს. რაც შეეხება რეიტინგებს, თქვენ ბრძანეთ ესე რომ თუ დავუჯერებთ, მე ვამბობ რომ არ უნდა დავუჯეროთ და ამის მაგალითი საქართველოში ჩვენ ბევრჯერ ჰქონდა, თუნდაც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, რომლის წინა დღეებში და წინა თვეებში ჩატარებული გამოკვლევებისათვის რომ დაგვეჯერებინა ნაციონალური მოძრაობა 80%-ით იგებდა არჩევნებს.
ეს მაშინაბობდა რომ ავტორიტარიზმი იყო და შესაბამისად
არ იყო. ისეთ რა ჯერ ერთი გარკვეული ინერცია ეხლაც არის, ადამიანების ნაწილი უბრალოდ ვარ საცხადებს პასუხზე. გარდა ამისა მე ნამდვილად ვადასტურებ ერთადერთ ციფს ამ გამოკითხვებში, რომ ძალიან დიდია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც ჯერ ან არ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული ვის დაუჭიროს მხარი, ან უბრალოდ არ ამბობს თავისი გადაწყვეტილების შესახებ. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო სტატისტიკა, რომელსაც მე თქვენ ახლა მოგახსენებთ. ყველა არჩევნების წინ, ყოველ შემთხვევაში ბოლო სამი არჩევნების განმავლობაში, ჩვენს პარტიას აცხადებენ აი ესეთი რეიტინგით. აი მაგალითად საპრეზიდენტო არჩევნების წინ აცხადებდა ყველა გამოკითხვა, რომ ბურჯანაძეს აქვს 1% პროცენტ ნახევარი და ესე ვთქვათ манипуლირებული და გაყალბებული არჩევნების შემდეგაც კი მივიღემი 10-ჯერ მეტი, ანუ პრაქტიკულად 11%. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზეც იყო ზუსტად იგივე ციფრები და იყო ლაპარაკი რომ ბურჯანაძის პარტიას აქვს პროცენტ ნახევარი და ავიღეთ ასევე 10-ჯერ მეტი,
აკალბებენ.
და ამ ციფრებს გამოვიყენებთ და 10-ზე გავამრავლებთ იმას, რასაც ამბობენ, ანუ ამბობენ 2-3%, მაშინ აგვიღია 20% და 30, არა? იცით რა, მე არ მინდა სიტყვა გაყალბება გამოვიყენო, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ველი, რომელზეც ტარდება, ეს არის манипуლირებადი ველი და ის ორგანიზაციები, რომელთა კვლევასაც ეყრდნობა NDI და IRI, რა თქმა უნდა, манипуляციას ახდენენ. გარდა ამისა, არაფერი აქ დასამალი არ არის. რა თქმა უნდა, დასავლეთში არიან სერიოზული ძალები, რომელთაც არ მოწონთ ნინო ბურჯანაძის დღევანდელი პოზიცია, არ მოწონთ იგივე უბლოკო სტატუსი, რომელიც ჩემი, ესე ვთქვა, დღევანდელი საარჩევნო კამპანიის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი გახლავთ. ამიტომ დააკვირდით, ესე ვთქვა, როგორ ჩამოაყალიბეს თითქოს და რეიტინგები, ხო? მხოლოდ პროდასავლური პარტიები ხვდებიან ვითომ და პარლამენტში. როგორ იგივე რუსთავი ორმა როგორ დაალაგა, ვთქვა, იმ პარტიების ნუსხა, რომელსაც იწევს ახლა ეთერში და აცხადებს, რომ ყველაზე რეიტინგული პარტიები არიან.
თქვენ როგორ ვარაუდობთ, რამდენ პროცენტს აიღებთ?
მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მინიმუმ 10-ჯერ მეტს ავიღებთ იმაზე, რასაც, ასე ვთქვათ, უმეტესი კვლევები გვიწერენ. მე ვიცი ძალიან კარგად, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა მოსახლეობაში. მე ვხვდები მოსახლეობას. მოსახლეობას ესმის ძალიან კარგად, რას ნიშნავს უბლოკო სტატუსი, რას ნიშნავს რუსეთთან ახლებური ურთიერთობა, რას ნიშნავს გონივრული პოლიტიკა, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობებში, ასევე საშინაო და ეკონომიკური საკითხების გადაწყვეტაში. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა გვექნება.
Kapitanino, თქვენ ამას წინათ ბრძანეთ ერთ-ერთ ტელედისკუსიაში, როცა შეკითხეს იმის შესახებ, რომ აი ამ წლების განმავლობაში თქვენ ბევრი როლიც შეასრულეთ და პოზიციას შეცვალეთ. ბევრ საკითხთან მიმართებით, განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით, ობლოკოს სტატუსზე დღეს ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ, რომ ეს არის პოლიტიკოსისთვის შეუძლებელი რამ პოლიტიკოსი უნდა ცვლიდეს პოზიციებს კონტექსტებიდან გამომდინარე. ჩვენ გვაინტერესებს თუ არის რაღაც ესეთი პრინციპული საკითხი, რომელთან მიმართებითაც თქვენ თვლით, რომ არ შეიძლება პოზიციის შეცვლა, თუ პოლიტიკოსი უნდა მისდევდეს
პრაგმატიკულად და იმ საკითხებთან დაკავშირებით, სალომე, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი და რომელზეც ადამიანმა და პოლიტიკოსმა პოზიცია არ უნდა შეიცვალოს, მე არ შემიცვლია პოზიციები. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ქვეყნისადმი დამოკიდებულება, ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და ქვეყნის სუვერენიტეტი. ეს არის ის უმთავრესი პრინციპები, საით უნდა მიდიოდეს ქვეყანა, ანუ დემოკრატია, ინსტიტუტების გაძლიერება, თავისუფალი სასამართლო, თავისუფალი მედია, ეკონომიკის გაძლიერება, ის რომ სახელმწიფო უნდა არსებობდეს ადამიანებისათვის, მოქალაქეებისათვის, მოსახლეობისათვის და არა პირიქით. ადამიანი კი არ უნდა არსებობდეს სახელმწიფოსთვის, არამედ სახელმწიფო უნდა არსებობდეს ადამიანისათვის და ის რომ შენ უნდა იყო პირნათელი შენი ამომრჩევლის და შენი მხარდამჭერების და თუნდაც ოპონენტების წინაშე. შენ ისინი არ უნდა მოატყუო, შენ არ უნდა წახვიდე არასოდეს გარიგებაზე ხალხის ზურგს უკან და ჩვენ ეს არ უნდა უღალატო შენს ხალხს. აი ეს ის პრინციპებია, რომელიც მე არასოდეს არ შემიცვლია და არც არასოდეს არ შევიცვლი, ეს შემიძლია დაბეჯითებით გითხრათ. ხოლო რაც შეეხება შეფასებას, როდის როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო, როდის რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს პოლიტიკოსმა, ეს რა თქმა უნდა უნდა იცვლებოდეს იქედან გამომდინარე, რა ხდება ქვეყნის შიგნით და რა ხდება მსოფლიოში.
ჩვენ ძალიან სახელმწიფო უნდა არსებობდეს ხალხისთვის და მოქალაქეებისთვის, თუმცა თქვენი ოპონენტები ხშირად იხსენებენ ხოლმე, როცა საუბარია თქვენს მოღვაწეობაზე ვარდების რევოლუციის შემდგომ ხელისუფლებაში, თქვენს ზოგიერთ პოზიციას, სანამ თქვენ გამოეყოფოდით მიხალ სააკაშვილის გუნდს და გახდებოდით რადიკალური ოპოზიციონერი, მასთან დაპირისპირებული სხვადასხვა ძალიან მტკივნეულ საკითხთან თუ მოვლენასთან მიმართებით. მაგალითად, სწორედ სახელმწიფოს და მოქალაქის ურთიერთმიმართებაზე რომ ვისაუბროთ, ჩვენ შეგვიძლია ხა პატარა ნაწყვეტით შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს, თქვენი გამოსვლა პარლამენტში, როცა თქვენ საუბრობთ 7 ნოემბრის მოვლენების შეფასებას აკეთებთ და სწორედ სახელმწიფოს ფუნქციაზე აკეთებთ აქცენტს. თუ შეიძლება ვნახოთ ეს ნაწყვეტი.
საქართველოში ჩვენ შეგვიძლია ხმამაღლა ვთქვათ, რომ ქართული საზოგადოება შედგა და ქართული სახელმწიფო შედგა. კარგად და ყურადღებით ნახეთ და მოისმინეთ ის კადრები, რომელიც იყო. ჩვენ კიდევ ბევრ სხვა მასალას მოგაწვდით და კარგად დაუფიქრდით იმას, რა საფრთხე ელოდა ჩვენს ქვეყანას. ყველაზე დემოკრატიულ, ყველაზე ცივილიზებულ ქვეყანაშიც კი, როდესაც ასეთ მოვლენებს აქვს ადგილი, ვითარება ყოველთვის რთული და ყოველთვის ძიმია.
სახელმწიფო შედგა. აი ეს ფორმულა ჩვენ გვახსოვს, სწორედ ამ ფორმულით ამართლებდნენ იმ მოვლენებს, რაც მოხდა და რაც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ შეაფასა ძალადობად მოქალაქეებზე და ძალის გადაჭარბებად, იმედის დარბევად, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თვლით თუ არა, რომ აი ამ ფორმულირებით შესაძლოა გაამართლეთ სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობა მოქალაქეებზე?
მე ძალადობა არ გამიმართლებია არც ერთ შემთხვევაში. სხვათაშორის კარგი იქნებოდა ამ სინქრონთან ერთად ამოგეღოთ ის სინქრონი, როდესაც მე კანცელარიასთან მივედი შუაღამისას და დავშალე ზონდერები პრაქტიკულად და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები, რომელიც მიშამ ჩამოიყვანა ავტობუსებით რეგიონებიდან იმისათვის, რომ ხალხისათვის დაეპირისპირებია და ეს აუცილებლად სამოქალაქო ომს და დაპირისპირებას გამოიწვევდა. და მე რომ ეს სიტყვები არ მქონოდა, აი ეს სიტყვა გამოსვლა ნიშნავდა ზუსტად იმას, მე რომ ეს სიტყვები არ მქონოდა თქომი, მე ამ ადამიანებს უბრალოდ ვერ გავაჩერებდი, იმიტომ რომ იმ კადრებში სხვათაშორის ისიც ისმის, რომ ჩვენ მიშას დაუჯეროთ ბურჯანაძეს არავინ არ ეკითხებაო. ასევე თქვენს ადგილზე მე ობიექტურობისათვის ამოვიღებდი იმ კადრებს, როდესაც მე პარლამენტის კარი გავაღე 2007 წლის ნოემბერში, რაც უპრეცედენტო იყო მსოფლიოს ისტორიაში, იმიტომ რომ ეს იყო რეალურად დანაშაული პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, რომელმაც გააღო სტრატეგიული ობიექტის კარები პრაქტიკულად სახელმწიფო.
დააკრიტიკეთ, არ დაგმეთ ის,
რა როგორ უნდა დამეგმოთ, რას ლაპარაკობთ?
თქვენ აიჩეთ აი ეს ფორმულა, ის დისკუსი რომ
იმიტომ რომ
მაშინდელი ხელისუფლება
აბსოლუტურად სწორად
სახელმწიფო შედგა, სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური მონოპოლია ძალადობაზე.
სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური მონოპოლია ძალადობაზე, მაგრამ ძალას არ უნდა გადაამეტოს. მაგრამ ეს არ იყო ის პერიოდი, როდესაც ამის გარჩევა შეიძლებოდა. იმ დილით ჯარი იყო აჯანყების ზღვარზე და დილის რვის ნახევარზე სააკაშვილი იყო უკვე ჯართან. იმიტომ რომ ჯარში წიფტებოდა ძალიან სერიოზული უკმაყოფილება და დიდი შანსი იყო რომ ჯარში მომხდარიყო აჯანყება და რაც საქართველოს სახელმწიფოს უბრალოდ დაასრულა.
ანუ სწორი იყო ის რაც მოხდა. თქვენ ამ გადასახადიდან ასწორი ჩემთვის ძალიან
და შეიძლება მარყოფილიყო ასეთი მძიმე ემოციური ფონი ჩემთვისაც მე მგონი ხმის ტემპზე მეტყობა რამდენად მძიმეა ჩემთვის პერიოდი და რამდენად მძიმეა რასაც ვლაპარაკობ. შეიძლება ალბათ უფრო მშვიდად რომ ყოფილიყავი უფრო ცივსისხლიანად სხვა ფორმულირება შემერჩია, მაგრამ ჩემი მთავარი ამოცანა მაშინ იყო არა ის რომ ვიღაცას მოსწონებოდა ის რასაც მე ვამბობ. ჩემი მთავარი ამოცანა იყო რომ მე გადამერჩინა ქვეყანა სამოქალაქო დაპირისპირებისაგან, გადამერჩინა ჯარი აჯანყებისაგან და გადამერჩინა მართლაც ის სახელმწიფო რომელიც მართლა შედგა. სახელმწიფო შედგა, მაგრამ იყო ძალადობრივი, იყო ასე ვთქვათ, ცუდი, მაგრამ სახელმწიფო რეალურად იყო ისევე როგორც არაშენ არმიაქცია ყურადღება
შედგა, მაგრამ იყო ძალადობრივი.
მე ვთქვი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საზოგადოება შედგა ნიშნავდა იმას, რომ რეალურად საზოგადოებამაც იგრძნო პასუხისმგებლობა, რომ ქვეყანა შეიძლება სამოქალაქო დაპირისპირების წინაშე აღმოჩენილიყო და საზოგადოებამაც მოითმინა ის გაუმართლებელი ძალადობა ნამდვილად, იმიტომ რომ არანაირი აუცილებლობა იმისა რაც 2007 წელს მოხდა და ძალა იქნა გამოყენებული არისო, მაგრამ საზოგადოებამაც იგრძნო რომ ქვეყანა ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე იდგა.
თუ თქვენ ამბობთ რომ შედგა სახელმწიფო, მაგრამ ძალის გადაჭარბება სამყარო საქმე და შემდეგ უკვე თქვენი დაპირისპირება გაღმავდა და გახლეჩათ ვიხილეთ თქვენ და თქვენ გახდით უკვე ოპოზიციონერი იმ ხელისუფლების, რა მოხდა მაშინ 26 მაისს მოგვიანებით? თქვენ ხო იცოდით რა შეეძლო გაეკეთებინა ხელისუფლებას 7 ნოემბერს უკვე მომხდარი იყო. კიდე ერთი მოკლე ნაწყვეტი შეგვიძლია კიდევ აჩვენოთ შესაძყურებელს, ესა თქვენ მხარდამჭერებს მოუწოდებთ გადაინაცვლონ თავისუფლების მოედანზე 26 მაისზე, თუ შეიძლება ვნახოთ ეს ნაწყვეტიც.
25 რიცხვის 12 საათამდე შენარჩუნდეს კერა აქ საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ. ჩვენ ვიცი მეგობრებო რომ ძალიან ბევრი თქვენგანი დაიღალა, მაგრამ ფეხს არ იცვით ეს თქვენივე გადაწყვეტილება. ჩვენ კიდევ ორი დღის განმავლობაში უნდა შევენაცვლოთ ერთმანეთს, უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს და ორი დღის განმავლობაში ეს კერა აქ უნდა შევინარჩუნოთ. ამავდროულად ჩვენ ხვალ ამ დროს 3 საათზე ასევე ჩავატარებთ მიტინგს, რომ თქვენ და თქვენს მეგობრებს, თანამოაზრეებს კონდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია შემდგომში დაგეგმილ მოქმედებებთან დაკავშირებით. 25-ში 12 საათზე აქედან ყოფი ადამიანები და იმედია რომ კიდევ შემოგვიერთდებიან თანამოაზრეები. დავიძრებით, გადავადგილდებით აქედან და შევიკრიბებით თავისუფლების მოედანზე იმისათვის რომ იქ დადგეს ხუთზე კაცი ბოლო ზარზე და ხელისუფლებამ 26 მაისს პარალელ აღლუმი 7-ად ვერ ჩაატაროს.
დიახ,
თქვენ მაშინ ისიც ბრძანეთ უთხარით თქვენს მხარდამჭერებს რომ სანდო წყაროდან ქონდათ ინფორმაცია რომ ჯარი ხელს არ აწევდა მოსახლეობაზე და საქართველოს მოქალაქეებზე. თქვენ არ უშვებდით იმას რა შეიძლება და მომხდარიყო 26 მაისს იმის მიუხედავად რაც უკვე ნანახი ქონდა.
არა, დარბევა შეიძლება ყოფილიყო ისეთივე როგორიც იყო 7 ნოემბერს, საბედნიეროდ 7 ნოემბერს ადამიანები არ დაღუპულან. მე ნამდვილად ვერ დაუშვებდი იმას მიუხედავად იმისა რომ ვიცოდი, მეგონა რომ ვიცოდი სააკაშვილი და მისი რეჟიმის სახე. ნამდვილად ვერ დაუშვებდი იმას რომ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა უფრო სასტიკად მოიქცეოდა ვიდრე 1999 წლის 9 აპრილს საბჭოთა კავშირის სპეცრაზმი მოიქცა. ნამდვილად ვერ დაუშვებდი იმას რომ
სასტიკის ხარისხზე იყო საუბარი.
რა თქმა უნდა, ერთი არის, როდესაც თავში ჩაგარწყამენ სამშობლოსთვის და მეორეა, როდესაც სასიკვდილოდ გაგიმეტებენ.
7 ნოემბერი რომ გამეორებულიყო.
ერთი წამი, სალამე, დავასრულებ რა. 7 ნოემბერი რომ გამეორებულიყო, 7 ნოემბერი სამწუხაროდ ხდება ისეთ ქვეყნებშიც კი, როგორიც არის ბელგია, საფრანგეთი, ესპანეთი და ასე შემდეგ, სამწუხაროდ.
არა, ქალბატონი, ამ ქვეყნებში
შეუმეკამათ.
საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები ისეთ ანგარიშებს არ უწევენ, როგორიც 7 ნოემბერს
საქართველოს. ასე მასობრივად შეიძლება არ ხდება. მაგრამ ჩვენ გვინახავს ახლა მე წופილვარ საზღვარგარეთ საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებით მინახავს 7 ნოემბერს იყო ძალის გადამეტება როგორიც ხდება სამწუხაროდ საბერძნეთშიც საფრანგეთშიც ბევრ სხვა ქვეყანაში ყველგან ეს ყოველთვის დაგმობის საგანია ოღონდ განსხვავებით ახლა 7 ნოემბრისაგან მიშამიშას ან პრეზიდენტის სახელს არ იძახის ხოლმე სპეცრაზმი ცუდი იყო ძალიან რაც მოხდა მაგრამ 7 ნოემბერს რაც მოხდა ეს არ იყო შედარებას კი იმისა რაც იყო 26 მაისს 26 მაისი იყო აბსოლუტურად სადამშელო ოპერაცია როდესაც ადამიანები გაიმეტეს მასი ვკითხულობ და სხვათა შორის რა განსხვავება როცა ბურჯანაძე იყო ხელისუფლებაში და პარლამენტის თავმჯდომარე და თუნდაც იმას ამბობდა რაც ბევრს არ მოეწონა და რა განსხვავება იმაში როდესაც სხვა იყო პარლამენტის თავმჯდომარე ამ შემთხვევაში ბაქრაძე შეგიძლიათ შეადაროთ 7 ნოემბრის ისასტიკის კადრები და რა მოხდა 7 ნოემბერს და 26 მაისს რა მოხდა რაც შეეხება იმას რომ ჩვენ ველოდით რომ შეიძლება დავერბიათ კი რა თქმა უნდა როცა სამშობლოსთვის იბრძვი როდესაც მიგაჩნია რომ სამშობლოს არასწორი გზით მიდის როდესაც ქვეყანაში დიქტატურა ყალიბდება არ უნდა იბრძოლო იმის შიშით რომ გაგлахავენ მე ჩამოვედი ისევე როგორც სახალხო კრების სხვა ლიდერები იმ ღამით თავისუფლების მოედანზე უფრო სწორად რუსთაველის გამზირზე ჩვენ ჩამოვიარეთ აბსოლუტურად ყველა ასე ვთქვათ ჯგუფი ადამიანებისა რომლებიც იდგნენ და ჩვენ ვეუბნებოდით რომ ხომ იცით რომ დაგوارბევენ შეიძლება მოგვერიონ კიდეც პასუხები იყო რომ არაუშავს ქალბატონინო გვცემენ ბოლოს და ბოლოს ხომ არ მოკლავენ სხვათა შორის ეს იმედი ადამიანებს ჰქონდა თუმცა თქოს მაგრამ კიდეც რომ მოკლან სამშობლოსთვის ასიკვდილოდ ზადავარო დღეს მე სხვათა შორის ვიყავი საგარეჯოში სადაც ესე ვთქვათ ერთ-ერთი ჩვენი ყოფილი 26 მაისის მონაწილე დამხვდა ადამიანი რომელიც 26 მაისიდან მოყოლებული დღემდე ჩვენთან არის რომელსაც არც უნანია ის მიუხედავად იმისა რომ უსასტიკესად იცემა ის ადამიანი და ძალიან ძიმე დღეები გადაიტანა ჩვენ ვიბრძოდით სამშობლოსთვის სალომე და სამშობლოსთვის როცა იბრძვი უნდა იყო მზად იმისათვის რომ შეიძლება ძალიან ძიმე ხვედრი გადაიტანა
ამ გადასახედიდან თქვენი თუ პოზიციების შეცვლა შეიძლება და კონტექსტებზეა დამოკიდებული ვარდების რევოლუციას როგორ უყურებთ უნდა მომხდარიყო თუ არა ვარდების რევოლუცია
იცით რა რადგან მოხდა ესე იგი უნდა მომხდარიყო მე არ ვიყავი
პოზიტიური იყო თუ
არა იცით რა შეასა მან პოზიტივიც მოიტანა ბუნებრივი არ შეიძლება მარტო ნეგატივის კონტექსში საუბარი სამწუხარო რეალობა იყო რომ ვარდების რევოლუცია მოხდა იმიტომ რომ მე არასოდეს არ ვიყავი რევოლუციების მომხრე და ვარდების რევოლუციამდეც ვამბობდი რომ ჩვენ გვჭირდება ევოლუციური რეფორმები და არა რევოლუცია მაგრამ ის რომ რევოლუცია რევოლუცია მოხდა ეს იყო ხელისუფლების ბრალი ხელისუფლების ბრალეულობა იმიტომ რომ ხელისუფლებამ იქამდე მიიყვანა საქმე რომ ქვეყანაში შეიქმნა რევოლუციური სიტუაცია
მე პოლიტიკურ მომენტამდე პარტნიორებთან მიმართებითაც იცვით ხოლმე პოზიციებზე მაგალითად ჩვენ კიდევ ერთი სინქრონი გვაქვს მოზადებული
ბოლო დელეგატების იმის და მიხედვით ადამიანები როგორი ქცევიან
სალომე რა თქმა უნდა პერიოდზე და აფასებთ მაშინდელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მოქმედებას თუ შეიძლება აი ეს ნაწყვეტის მოვისმინოთ და განაგზობთ საუბარს
როდესაც ათასობით ადამიანი წვიმის ქვეშ ფეხმოუცვლელად იდგა და ელოდა ხელისუფლებისაგან სამართლიანი ნაბიჯების გადაღებას. როდესაც ადამიანები პრაქტიკულად გაფიქრების პირველ და მანიფესტაციების პირველ დღეებში ითხოვდნენ მინიმალურს, მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლება დიალოგზე წამოსულიყო, ჩვენ ყოველდღიურად ხელისუფლებისაგან მიღებდით კიდევ მეტ დამცირებას, კიდევ მეტ მასალა დაგდებას. კიდევ უფრო ცინიკური ხდებოდა გადათლების ის მექანიზმი, რომელსაც იყენებდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია.
ცინიზმში ადანაშაულებთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გაყალბებაში, მოქალაქეების ხმების მოპარვაში და დღეს მაშინდელი თავმჯდომარე კომისიისა თქვენი გუნდის წევრია ქალბატონი ნანა დევდარიანი.
იმიტომ რომ ქალბატონი ნანა დევდარიანი არ იყო იქ გადაწყვეტილების მიმღები, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის. კომისიის თავმჯდომარეზე არ არის ყველაფერი დამოკიდებული, ეს სრულიად ნათელია. ასე რომ
ადამიანი რომელიც ხელს აწერს მოქალაქეების ხმების მოპარვას
მოქალაქეების ხმების მოპარვა მოხდა არა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, არამედ ადგილებზე, რასაც, ხო, ну, ბევრი რამ იცვლება და პოზიციებიც იცვლება მათ შორის. ადგილებზე, რომელიც იყო ხელისუფლების ბრალეულობა და ძალიან სამწუხაროა, რომ მაშინდელმა ხელისუფლებამ არ შეისმინა მოსახლეობის, თორემ არ მოხდებოდა არც რევოლუცია და იქნებოდა ევოლუციური რეფორმები.
დღეს ჩვენი სტუმარია ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე. ქალბატონი ნინო, უბლოკო სტატუსი. ამაზე ბევრ საუბრობთ ბოლო პერიოდში, ჟურნალისტები ხშირად გეკითხებიან ხოლმე ესეთ უფრო ემოციურ რეგისტრში თქვენ არ გსურთ საუბარი თქვათ რუსეთის დამოკიდებულებაზე საქართველოს მიმართ, აი არ პასუხობთ შეკითხვას პუტინი მტერია თუ არა, ერთხელ უპასუხეთ და ბრძანეთ რომ პუტინი საქართველოს მტერი არ არის, ვინაიდან მას თავისი ინტერესები ამოძრავებს, ეს დიდი პოლიტიკოსია. ჩვენ არ მოგთხოვთ ესეთ თქვათ რა ვიცი პატრიოტულ თუ უპატრიოტულ თუ როგორც თქვენ არ მოგწონთ ეს დისკურსი, დავანებოთ ამას თავი. თუ შეიძლება თქვენგან რომ მოვისმინოთ მაშინ პუტინი არ არის საქართველოს მტერი, ის დიდი პოლიტიკოსია, მას თავისი ინტერესები ამოძრავებს. რა არის ეს ინტერესები, რომელიც პუტინს ამოძრავებს საქართველოსთან მიმართებით?
სალომე, ემოციები პოლიტიკაში არის დამღუპველი. როდესაც პოლიტიკოსი აყვება
ემოციებს,
დიახ, სწორედ ამიტომ მე უბრალოდ ვამბობ იმას, რაც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, როდესაც სხვა გადაცემებში ხშირად ითხოვ ხოვენ სწორედ ემოციურ გადაწყვეტილებას. მე რომ ემოციებს ავყოლოდი იმ წინა კადრების დროსაც, დღეს სრულიად სხვა რეალობა იქნებოდა საქართველოში და გარწმუნებთ, რომ 2007 წელი შეიძლება სისხლის ღრით, დიდი ალბათობით და სამოქალაქო ომით დასრულებულიყო. მე რომ ემოციებს ავყოლოდი ძალიან ბევრ სხვა ვითარებაში, იქნებოდა ქვეყანაში ძალიან ძიმე მდგომარეობა, ასე რომ როდესაც ხარ პოლიტიკაში და სხვათა შორის მე ძალიან მიღიმება ხოლმე, როდესაც ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ვადევნებდი თვალყურს იმ ადამიანებს, ვინც თავის დროზე თუნდაც შენ პარლამენტის თავმჯდომარეობის დროს იყვნენ ოპოზიციაში, როგორ მაკრიტიკებდნენ მე და როგორ მერე დაინახეს და მათი ქცევა ძალიან ათლა დაჩვენებდა იმას, როდესაც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, იმ ჩარჩოებში აღმოჩნდნენ, რასაც ხელისუფლება, ესე ვთქვათ, მოითხოვს ხოლმე. პოლიტიკოსი არ შეიძლება იყოს ემოციური, არ შეიძლება
პრაგმატულად ვისაუბროთ. პრაგმატული მიზნები, რომელიც პუტინის რუსეთს ამოძრავებს საქართველოს მიმართ.
ჩვენი შეფასება იყოს ემოციებზე დაფუძნებული. ჩვენი ემოციებზე დაფუძნებული ურთიერთობები რუსულ-ქართულ ურთიერთობაში იყოს სწორედ საფუძველი ყველა იმ პრობლემისა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს. რა თქმა უნდა, მე არ მეშინია არანაირი შეფასებების, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, მაგრამ სასაცილოა უბრალოდ ისეთ პოლიტიკოსებზე, რომლებიც არიან სუპერ სახელმწიფოს ლიდერები, ილაპარაკო მტერია თუ მოყვარია, ხო?
ამიტომაც ყველა თავადონიო არ ვილაპარაკოთ მტერია თუ მოყვარია, კი ბატონო.
სტალინი და
ჩერჩილი. რა არის ინტერესები, რაც პუტინს
ამოძრავებს? სტალინი და ჩერჩილი იყვნენ მოსისხლე მტრები, მეორე მსოფლიო ომის დროს იყვნენ სტრატეგიული პარტნიორები, მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ იყო, ესე ვთქვა, ცნობილი გამოსვლები.
ხო, რომ გახდეთ სტრატეგიული პარტნიორი, ხო?
არც არაფერი სუდი მაგაში არ იქნება,
რა ამოძრავებს ძალიან მაღალ. არ არის საქართველოს მტერი, მას აქვს თავისი ინტერესები.
რა თქმა უნდა, მას აქვს ინტერესები.
პუტინის ინტერესები საქართველოს მიმართ.
სამხრეთ საზღვრებიდან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რუსეთისათვის და ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, არ ემუქრებოდეს საფრთხე ნატოს ჯარების და სარაკეტო სისტემების დაყენების.
რა ტიპის საფრთხე შეიძლება რუსეთს ამოქრებოდეს ნატოს მხრიდან?
სამხედრო საფრთხე.
ანუ
უკაცრავად ახლა ბავშვობა ხო არ არის, არა? აბა ახლა ნატო რისთვის ხარჯავს მილიარდ დებს, აქ არ არის თავდასხმაზე ლაპარაკი, აქ არის შეკავებით მექანიზმებზე ლაპარაკი და თუ არ არის ეს საფრთხე, მაშინ ნატომაც არ უნდა დააყენოს ეს სარაკეტო სისტემები და არ უნდა შემოიყვანოს სამხედრო გემები შავ ზღვაში, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, ეს არის სამხედრო დაპირისპირება, რომელიც იწევს შემდეგ ბალანს სახელმწიფოთა ურთიერთობებს შორის. აბა თქვენ ახლა ნატო რომ იძახის, რომ ბალტიისპირეთში უნდა გავაძლიერო შეიარაღება, იმიტომ რომ რუსეთი თავს დაესხმება ბალტიისპირეთს, მართლა გჯერათ ახლა, რომ რუსები ისე გიჟები არიან, ნატოს წევრ სახელმწიფოს დაესხმებიან თავს?
რა თქმა უნდა, არა, ყირიმის
სხვა რამეა და დავანებოთ ამ ყირიმის
და უკრაინაში, უკრაინის აღმოსავლეთში რუსეთის მოქმედების შემდეგ ეს შიში საკუთრივ ბალტიისპირეთის ქვეყნებსაც
დაუსვა. ჯერ ერთი უკრაინა და ბალტიისპირეთი სხვადასხვა რამ არის. ბალტიისპირეთის ქვეყნები არიან ნატოს წევრი სახელმწიფოები და ძალიან კარგად იცის რუსეთმა, რომ მოქმედებს ნატოში მეხუთე მუხლი და არავინ არ დაესხმება ბალტიისპირეთს თავს. ეს ძალიან კარგად იცის ნატომ, ისიც კარგად იცის, რომ თავდასხმას თუ გადაწყვეტს, ნატოს ორი ბატალიონი ვერ გააჩერებს. მაგრამ ეს არის საერთაშორისო პოლიტიკა.
ორი ბატალიონი ისიც ძალიან კარგად იცის,
რომ ნაკლები იქნება
2008 წლის ომის შემდეგ. ძალიან მალე რუსეთის მაშინდელი პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი გამოვიდა, მან 5-პუნქტიან გეგმაზე ისაუბრა რუსეთის საგარეო პოლიტიკისა და სადაც მან განაცხადა პირდაპირ პრივილეგირებული ინტერესების სფეროების არსებობის შესახებ.
ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დოქტრინაში
და არა, რა, რუსეთი საქართველოს მოიაზრებს თავისი პრივილეგირებული ინტერესების.
ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები და ამერიკის შეერთებული შტატებსა და საქართველოს ყოფს ოკეანე, ყოფს ევროპა და ძალიან ბევრი სხვა სახელმწიფო და საქართველო არის რუსეთის პირდაპირ საზღვარზე.
შესაბამისად, თუ ეს მედვედევი არ იყო პირველი, ვინც ეს თქვა, ჯერ კიდევ ელცინის პერიოდიდან მოყოლებული მაშინდელ საგარეო საქმეთა მინისტრს ჯერ კიდევ ეს ნათქვამი და საუკუნეების წლის უკვე საქართველოს და რუსეთის ამგვარი ასიმეტრიული ურთიერთობა, როგორ თვლით თქვენ დღეს უბლოკო სტატუსი? უარის თქმა გაწევრიანებაზე ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში არის თუ არა კაპიტულაცია? შეიძლება მოსთავრქოთ მორალური კაპიტულაცია რუსეთის აი ესეთი იმპერიალისტური პოლიტიკის
წინაშე? ასე დასმაც არის არასწორი. უბრალოდ მე მესმის, რომ თქვენ უნდა გაუწიოთ ანგარიში იმ პოლიტიკურ კონიუნქტურას, რომელიც არის ქვეყანაში, ეს რომ იყოს კაპიტულაცია, ამ საკითხს ბურჯანაძე არ დააყენებდა. კაპიტულაცია არის სწორედ ის, რომ დღეს ვლაპარაკობ ნატოში გაწევრიანებაზე, რომლის შანსიც ჩვენ არ აგვაქვს. აი ეს არის კაპიტულაცია და თავის მოტყუება. ჯერ ერთი სალომე, ესეც მინდა გთხოვოთ, ჩვენ გავყოთ ესე ვთქვათ ევროკავშირი და ნატო ერთმანეთისაგან, ეს აბსოლუტურად სხვა სხვადასხვა რამეა. ნატოში გაწევრიანებაზე მხოლოდ ბურჯანაძეს არ უთქვა მსვარი, ნატოში ჩვენ არ გვიღებენ და დავარქვათ ამას ყველაფერს თავისი სახელი.
დღეს
არც დღეს არც ხვალ და არც ზეგ, სანამ რუსეთის ჯარები არის საქართველოს ტერიტორიაზე, ნატოში არ მიგვიღებენ, ან მიგვიღებენ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს
გარეშე. და კაპიტულაცია არის. რუსეთი ძალიან წავათ ეწინააღმდეგებოდა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების
გარეშე. იქ აღარ იდგა რუსეთის ჯარები.
ბალტიის პირათი საერთოდ რაკეტების დამიზნები გამოქრებოდა.
მაგრამ
ჩავარდა მომენტი და გაასწრეს ამ შევიდნენ ეს
ჯარები ამ კალიანში. ხალხ, ნუ ახლა ნუატყუებთ თავს და საკუთარ თავსაც და მოსახლეობასაც. აღმოსავლეთ ევროპაში რუსული ჯარები აღარ იდგა. სანამ აღმოსავლეთ ევროპაში რუსული სამხედრო ბაზები იყო, მანამ ამ ქვეყნების ნატოში გაწევრიანებაზე ლაპარაკი არ ყოფილა. როდესაც ჩვენს ქვეყანაში,
ბატონო, რატომ არ არის ეს დათმობა და რაც ასევე ძალიან საინტერესოა, ჩვენ უფრო სწორად ამ პოლიტიკას როცა იცავთ, რა გვაძლევს იმის საფუძველს, ვივარაუდოთ რომ დავშვათ დათანხმდა საქართველო, გამოაცხადა უბლოკო სტატუსი და შემდეგ რუსეთი არ მოითხოვს მაგალითად ევროკავშირთან ურთიერთობის ან გაწყვეტას ან შეჩერებას, როგორც მან ეს მოითხოვა უკრაინისგან, რომელსაც იანუკოვიჩის პირობებში ნატოსთან გაწყვეტილი ჰქონდა ნატოში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკება, მაგრამ სწორედ ევროკავშირთან
თავისუფალი ვაჭრობის უკრაინისათვის ევროკავშირის გამო მოხდა ეს დაშანგაჟა გაზის შეთავაზა, რომ თუ ის გააფორმებდა ხელშეკრულებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ევროკავშირთან, მან უთხრა, რომ მაშინ რუსეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება უკრაინას ვეღარ ექნებოდა.
ერთი წამი რა დავასრულებ?
უკაცრავად თუ არ დავასრულე, არაფერი არ გამოვა. ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობის გაფორმების შემთხვევაში რუსეთის მხრიდან უკრაინასთან იგივე ხელშეკრულების ძალაში დატოვება პრინციპულად აზარალებდა რუსეთის ეკონომიკას. რუსეთს არ დაუძალებია უკრაინისთვის, გინდა თუ არა ხელი არ მოაწერო ევროკავშირთან ხელშეკრულებას, მან უთხრა, თუ იმ ხელშეკრულებას მოაწერ ხელს, მაშინ ჩვენთან ეს ხელშეკრულება ასეთი ფორმით ვეღარ იმოქმედებს, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკური ინტერესები ზარალდებაოდა. ეხლა ნუ მოთხოვთ რუსეთს, რომ იმის ხათრით, რომ უკრაინა ევროკავშირ გაწევრიანდეს, თავისი ეკონომიკური ინტერესები დააზარალოს. ეს იყო უკრაინის ასარჩევი, აირჩევდა ერთს თუ აირჩევდა მეორეს. ჩვენ შემთხვევაში გარწმუნებით ჯერ ერთი ეს საკითხი არ დადგება, იმიტომ რომ რუსეთისათვის არ არის საქართველოს ბაზარი ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც უკრაინის, მაგრამ რომ დადგეს დასავლეთის ქვეყნებს,
არა, უკაცრავად ერთი წამიდან სამხედრო თანამშრომლობა
დავასრულო რა.
რომ სამხედრო დამთავრდება რუსეთთან დათმობები, რა გაძლევთ თქვენ?
სალომე, თქვენგან სტატუსი არ არის რუსეთთან დათმობა. ერთი წამით რა, არაპროფესიონალურია კითხვის ასე დასმა, სად არის გარანტიები? გარანტია არ არსებობს არაფრის, მათ შორის არც იმის, რომ ღმერთთან დაიფაროს, ეხა მიწისძვრა არ მოხდება და თავზე არ დაგვეცემა ეს ჭერი, სადაც ჩვენ ვხედავთ, ხო? ღმერთ მაქნას, რომ ესე არ იყოს. გარანტია არის ის, რომ შენ მეორე სახელმწიფო, რომელსაც ელაპარაკები, უნდა დაი ინტერესო, რომ ისიც იყოს დაინტერესებული იმ ხელშეკრულების დაცვაში, რომელსაც შენ მასთან დადებს. რუსეთი დაინტერესებულია, დიახ, იმაში, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არ განლაგდეს ნატოს ბაზები. და რუსეთზე მეტად, ეს აწყობს საქართველოს, იმიტომ რომ მე მოვისმინე ბატონი უსუფაშვილის ინიციატივა, რომელმაც განაცხადა, რომ ამერიკული ჯარები უნდა შემოვიდეს საქართველოს ტერიტორიაზე. მე ბატონ დავითს პიროვნულად პატივს ვცემ, მაგრამ შოკირებული ვიყავი ამ განცხადების მოსმენით, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ნახევარი საქართველოს ტერიტორიაზე დგას რუსული ჯარი, მეორე ნახევარი საქართველოს ტერიტორიაზე ამერიკული ჯარი შემოყვანა, ეს არის პირდაპირ ქვეყნის გახლეჩა. რაც შეეხება უბლოკო სტატუსს, ერთი წამი მოსახლეობამ რომ გაიგოს რა,
არა, ეს უნდა კითხოთ, აუცილებლად რუსეთი დაიცავს რომელიმე ხელშეკრულება.
რუსეთს ძალიან ბევრი,
ძალიან ხანგრძლივი ისტორია
აქვს, ხალბატონო სალომე. რუსეთს აქვს ძალიან ბევრი
ხელშეკრულება 2008 წლის სესკვის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულებას, რომელსაც რუსეთი ახლა საერთოდ ამბობს, რომ ესეთი ხელშეკრულება არ არსებობს, ეს არ დადებულა და ეს იყო რაღაცა შეთანხმება მხოლოდ. უკრაინის მაგალითი საკმარისია, უკრაინის
მაგალითი არ არის საკმარისი.
ბირთვული შეერაღება,
უკაცრავად, უკრაინა მოიცა
ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის
ნაცვლად,
ჩვენ ხედავთ რა ხდება დღეს უკრაინაში.
ერთი წამი.
ა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა გაძლევთ
მე გავიკეთე
რომ რუსეთი დაიცავს ხელშეკრულებას.
ნუ გაშემოწყვეტინებთ ოღონდ. მე თქვენ კითხვას ვიგებ პირველსავე დასმაზე, იმას გაშლა ნაკლებად ჭირდება. რაც შეეხება უკრაინას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უკრაინას რომ დაეცვა ის პირობები, რა პირობებიც მას ჰქონდა დადებული, მათ შორის უბლოკო სტატუსთან დაკავშირებით, უკრაინის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, არაკომპეტენტურ და უპასუხისმგებლო მაშინდელ ოპოზიციას და მერე ხელისუფლებას, რო არ დაეწყო განცხადებების კეთება, რომ რუსულად ვინც დაიწყებს ლაპარაკს, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დადგება იმ ადამიანებისო, დღეს ყირ რეჟიმი უკრაინის შემადგენლობაში იქნებოდა და არც აღმოსავლეთ უკრაინაში იქნებოდა ის რაც იყო, იმიტომ რომ 20 წელია, 25 წელია დამოუკიდებელი უკრაინა არსებობს და ეს არ მომხდარა. აქედან მორალი, რომ უნდა მოიქცე ჭკვიანურად და როდესაც ყავს ისეთი მეზობელი უზარმაზარი სახელმწიფო როგორიც არის რუსეთი, არ უნდა დაუწყო მას, ესე ვთქვათ, გაღიზიანება და არ უნდა დაუწყო მას პროვოცირება. ეს არის ელემენტარული და ჭკვიანურად უნდა მოიქცეს ადამიანი და სახელმწიფო, როდესაც მას ასეთ რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში უწევს ყოფნა. ეხლა რაც შეეხება საქართველოს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ვთვლი, რომ მორალურიც და ყველანაირი კაპიტულაციაც არის ხალხის მოტყუება და იმის ძახილი, რომ შევალთ ნატოში, როდესაც ყველა სახელმწიფო გვეუბნება, რომ ჩვენ ნატოში არ შევალთ. მორალური კაპიტულაცია არის,
სახელმწიფო ამას არ გვეუბნება.
როგორ არ გვეუბნება, სალომე, ხა რას მელაპარაკებით? ობამა გამოვიდა და თქვა, რომ უახლოესი წლების განმავლობაში საქართველოს და უკრაინის
ეს რომ ისედაც ვიცოდი.
ეს დღეს ახალ გეუბნებია, ხო? უახლოესი წლების განმავლობაში არა, ეს მოხდება
დაკაცრავად. ჩაწერილიც არის ახალგაზრდა და ეხლაც გამეორეს
ხო ხარ ჟურნალისტი, მე ვარ პოლიტიკოსი. თქვენ შეიძლება ვერ ესე ვთქვათ, აღიქვამთ იმას ისე როგორც მეაღიქვამ, იმიტომ რომ მე პოლიტიკოსი ვარ და სხვანაირად უნდა აღიქვა. მე გეუბნებით, რომ ჩვენ გვეუბნებიან ღიად. უბრალოდ ამას უნდა გაგონება, რომ საქართველო ნატოში ვერ გაწევრიანდება და ამის მაგალითია ბოლო წლები. და ნახავთ, რომ ეს ასეა. კიდეც რომ გაწევრიანდეს, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არაწყობს საქართველოს რას უშვებით რუსულ ბაზებს, რომელიც დგას აქედან 35 კილომეტრში. გეკითხებით და მიპასუხეთ. ნატო გაიყვანს ამ ჯარს? ვერ გაიყვანს. ესე იგი, თუ ნატოს ჯარი დადგება საქართველოს მეორე ნახევარში, აფხაზეთი და სამაჩაბლო სამუდამოდ დაკარგულია საქართველოსათვის. მე ამას არ დაუშვებ. მე ვიბრძოლებ, რომ ეს ასე არ მოხდეს, იმიტომ რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო ჩემთვის არის ჩემი სამშობლოს განუყოფელი ნაწილი და როგორც არც ერთ ჩემ შულზე არ ვიტყვი უარს და არასოდეს არავირჩევ, რომ ან ერთი შვილი ან მეორე ორივე არის, ხო, ჩემთვის თანაბარი, ასევეა ჩემთვის დანარჩენი საქართველო, აფხაზეთი და სამაჩაბლო. ხა რაც შეეხება უბლოკო სტატუსს, უბლოკო სტატუსი ნიშნავს, რომ საქართველო არ უნდა გაწევრიანდეს არც ნატოში, არც ოდეკაბეში, რომელიც რუსეთის ინტერესების სფეროში შედის, და უბლოკო სტატუსი რანაირად ნიშნავს კაპიტულაციას? ხალხო, თქვენ იძახით, რომ სხვისი ჯარი უნდა შემოვიყვანო საქართველოს ტერიტორიაზე და მე კიდევ ვამბობ, რომ უბლოკო სტატუსის მეშვეობით ჩვენ უნდა გავიყვანოთ რუსული სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე. მე მოსახლეობას როცა ველაპარაკები, მოსახლეობას ეს გაცილებით უკეთესად ესმის, ვიდრე პოლიტიკოსებს უნდათ რომ გაიგონდა. ზოგ შემთხვევაში თუნდაც ესე ვთქვათ, ჟურნალისტებს, ადამიანებს ძალიან კარგად ესმის და ამიტომ არის რომ ძალიან მასიურად ისინი ხელს აწერენ ჩვენს ინიციატივას უბლოკო სტატუსთან დაკავშირებით. ადამიანებს უნდათ არა ნატო, არამედ ადამიანებს უნდათ საქართველოს თავისუფალი უცხო სახელმწიფოს ან უცხო ორგანიზაციების ჯარებისაგან, ადამიანებს უნდათ რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირება.
ეს გარანტიას თუ საქართველოს არ ექნება უსაფრთხოების ისეთი მყარი გარანტიები, როგორიც არის თუნდაც ნატოს მეხუთე მუხლი, რომ რუსეთის ჯარი
არ მოქმედებს. ქალბატონ სალომე, რას ლაპარაკობთ?
გაწევრიანების შემთხვევაში არა, რა უარს თუ ვიტყვით გაწევრიანებაზე, ხო არც იმოქმედებს არასდროს.
და 2008 წელს ჰქონდათ გარანტიები?
არ ქონდა, იმიტომ რომ არ იყო წევრი ნატოს.
ჩვენ რო ხალხი უნდა ავიღოთ. არ იქნებით, არც ზეგარ იქნებით.
რა იქნება ის, რომელიც საქართველოს
თქვენ გაქვთ აღჩენებული რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი, მე გეუბნება რომ საერთოდ ვერ გახდება ნატოს წევრი. საქართველოზე ვერ იმოქმედებს მეხუთე მუხლი, იმიტომ რომ საქართველოს ნატოში აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ჩათვლით არ მიიღებენ, სანამ იქ დგას რუსული ჯარები.
რა
იქნება გარანტია მოგახსენები? გარანტია არის ის, რომ რუსეთი არის დაინტერესებული იმაში, რომ საქართველოში არ იდგეს სხვა სახელმწიფოს ან ნატოს ჯარები. თუ ნატოს ჯარი საქართველოში არ იდგება, რუსეთს არ ექნება არანაირი ინტერესი იმისა, რომ საქართველოში მას ყავდეს თავისი სამხედრო შენაერთები.
რუსეთი ასევე დაინტერესებულია იმაში, როგორც ამ ზღარაზე საუბრობდით, ამ განცხადებებით სადასტურებს, რომ საქართველო და სხვა ქვეყნები არ გავიდეს მისი გავლენის სფეროში.
ისევე როგორც ნებისმიერი დიდი სახელმწიფო, ისევე როგორც ნებისმიერი დიდი სახელმწიფო, ქალბატონო სალომე, მთელ მსოფლიოში თუ ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს რომ ის არ არის ერთი წამი, რატო ამერიკას
კარგი არის ერთიბაზე რომელიც საქართველოს
არა უკაცრავად ერთი წამით. ამერიკა არ არის ჩემთვის ტაბუ, არ ვიცი ხა თქვენთვის შეიძლება ტაბუა, ჩემთვის არ არის. შევადაროთ ორი სახელმწიფო, აქ არის ლაპარაკი ეგრეთ წოდებულ პრორუსულობაზე და ეგრეთ წოდებულ პროამერიკულობაზე, ხო, საქართველოს პოლიტიკაში. შევადაროთ ეს ორი სახელმწიფო. თქვენ ამბობთ რომ რუსეთს არ უნდა რომ საქართველო მისი ინტერესების სფეროდან გავიდეს. მე კიდევ გიმეორებთ რომ იგივე არ უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. ამერიკის შეერთებული შტატები რომელიც განუ ზომლათ უფრო შორს არის საქართველოსგან ვიდრე რუსეთი,
აცხადებს რომ საქართველოს ტერიტორია ოკუპირებული არ არის, ერთი წამი, ეს ჩარყოფილია საქართველოს კოლონიზატორი,
ერთი წამი, სხვა სახელმწიფოების კოლონიზატორია სამაგიეროდ. და მექსიკელებს დაელაპარაკეთ და ლათინურ ამერიკას დაელაპარაკეთ და დღესაც ამერიკის ბაზები უკანონოდ დგას კუბაში სხვათა შორის და გუანტანამო ოკუპირებული იყო რეალურად წლების განმავლობაში. აბა რა ერქვა ახლა?
ჩვენს
ქვეყანაში რომ ბაზა დგას იმას ოკუპაცია უნდა
მოახდინოს.
გუანტანამოში რომ დგას, ესეთი სალომე, ნუ მაწყვეტინებთ ხო? გუანტანამოში რომ დგას ამერიკული ბაზა, ის არ არის ოკუპაცია ერთი წამით რა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გასაგებია, რომ დიდ სახელმწიფოებს აქვს თავისი ინტერესები. მე მინდა გთხოვოთ, ნუ ვიკამათებთ ამაზე. მე ჩემ პოზიციას გეუბნებით, მე მინდა მოსახლეობას ელემენტარულად უთხრა სხვათა შორის. რა სულ სხვა რამეზე უნდა გადავიდე აუცილებლად, იმიტომ რომ დღეს ადამიანებს შეხვედრაზე შევიპირდი, რომ მათ პრობლემაზე აუცილებლად ვიტყოდი თქვენ გადაცემაში. მე მინდა რომ პროგრამულ დოკუმენტზე ვილაპარაკო, კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ვისაც გჯერათ, რომ ნატო კარგია საქართველოსთვის, მიბძანდით ბატონო, ეცადეთ. ბურჯანაძის თქმაზე ხომ არ არის დამოკიდებული ნატოში მიგვიღებენ თუ არა? ბურჯანაძე თუ ის რომ უბლოკო სტატუსი გვინდაო, აღარ მიგვიღებენ ნატოში? თქვენ გააგრძელეთ ნატოს კანცლა, თქვენ ასე გჯერათ, შეეცადეთ რომ ნატოში მიგიღონ. მე გავაგრძელებ ჩემს იმ გზას, რომელსაც ძალიან ბევრი მოქალაქე უჭერს ხარს, რომ დავალაგო რუსეთთან ურთიერთობა. რუსეთთან იყოს უმიზომი მოსვლა, რუსეთთან გაიხსნას
მართლა. რუსეთი არ უნდა გავაღიზიანოთ, რუსეთი არის.
არავინ არ უნდა გავაღიზიანოთ, სალობე, არც რუსეთი, არც აზერბაიჯანი, არც სომხეთი, არც თურქეთი,
არც საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში, რომ ყველა დამოუკიდებელი საქართველოს ყველა პრეზიდენტი აღიზიანებდა რუსეთს. ნუ გამსახურდია ეს ისტორია, ვიცი. დამოუკიდებელი
საქართველოს ყველა პრეზიდენტი ეძვარჩევანის პერიოდში
ცეოდა არასწორად. სავიზო რეჟიმი, შემდეგ სააკაშვილის დროს ვიცით, იბომბებოდა ქართული ტერიტორია, მერე ვიცით, რაც მოხდა. შემდეგ იყო უკვე ეხანდელი ხელისუფლება მოვიდა დაპირებით და თქვა, რომ
ჩვენ დღეს რუსეთის ურთიერთობებს შეხედავთ დისკუსია თუ საპროგრამო დოკუმენტებზე. რამდენი დრო დაგაკეთა მაინტერესებს,
რომელიც ვერ გააკეთა ვერც ერთი ძალიან განსხვავებული იდეოლოგიური ფორმაზე მდგარი ძალიან განსხვავებული პოზიციები ჰქონდათ მათ იგივე რუსეთთან მიმართებით ამ პრეზიდენტებს ხომ და დღევანდელ
ინტერესებს. თუ მათ ხმევინებთ, მე გეტყვი
რა გავაკეთე. ვერც ერთმა ვერ მოახერხა.
კიდევ ერთხელ გიმეორებ. არა, უკაცრავად რა.
ისიც შევახსენოთ მაყურებელს, რომ მიხეილ სააკაშვილის პირველი საგარეო ერთ-ერთი პირველი საგარეო ვიზიტი
იყო. მიხეილ სააკაშვილი სანამ იქცეოდა ადეკვატურად, ჩვენ რუსეთთან პრობლემები არ ჰქონდა. და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, 2005 წელს ბათუმში რაც მოხდა და მოხდა 2004-ში, ხო? მოხდა ყოველგვარი ინციდენტების გარეშე, მოხდა იმიტომ, რომ რუსეთთან ჩვენ ქონდა ნორმალური ურთიერთობა და მიხეილ სააკაშვილი რომ წესიერად მოქცეულიყო და ცხინვალის კამპანია არ წამოგვეწყო ჩვენ მაშინ, როდესაც წამოვიწყეთ პირველი კამპანია, რომელიც სხვათა შორის მე სრულიად შემთხვევით უკვე დაწყებული იყო, რომ გავიგე. დღეს ცხინვალი საქართველოს ტერიტორიებში იქნებოდა და საქართველოს იურისდიქციაში იქნებოდა დაბრუნებული, ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით. დიახ, რა თქმა უნდა, დიდ სახელმწიფოსთან ურთიერთობას სიფრთხილე სჭირდება. რას გავაკეთებ მე? ეხლა მე მოგახსენებ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე მიმაჩნია, რომ რუსეთთან ურთიერთობის რადიკალურად პოზიტიურად შეცვლა შეუძლია დიახ უბლოკო სტატუსი გამოცხადებას, იმას რომ საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთს არ ემუქრებოდეს საფრთხე. რუსეთი დაინტერესებულია იმაში, რომ ვაჰაბიზმი და ტერორიზმი და სეპარატიზმი არ განვითარდეს კიდევ უფრო მეტად მის ტერიტორიაზე. ამიტომ რუსეთს სჭირდება კავკასიაში პარტნიორი სახელმწიფო, რომელთანაც ექნება პარტნიორული ურთიერთობები.
სახელმწიფოსთან აქვს რუსეთს პარტნიორული
ურთიერთობები. ძალიან ბევრ სახელმწიფოსთან აქვს პარტნიორული ურთიერთობები, ქალბატონ სალომე, და ეს თქვენ ძალიან კარგად უნდა მოგეხსენებოდეთ. ძალიან ბევრ სამეზობლო, ყაზახეთთან არა აქვს პარტნიორული ურთიერთობა? სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, როგორც ყაზახეთთან რამდენიმე ათასი კილომეტრი აქვს საზღვარი, რას ლაპარაკობთ?
სომხეთი დაქვემდებარებაში არის რუსეთის პოლიტიკური სომხეთის ავითარება აქვს. სომხეთი იზოლირებული,
სომხეთი ძალიან კარგად ესმის თავის სახელმწიფოს ინტერესებს.
სომხეთის მაგალითი მისაბაძე მიგაჩნიათ საქართველოს.
არა, ერთი წამი ძალიან გთხოვთ, ახლა თუ არც ერთ სიტყვა არ დამამთავრები და ჩვენი საუბარი არ გამოვა უბრალოდ. სომხეთს აქვს არაჩვეულებრივი ურთიერთობა რუსეთთან და არაჩვეულებრივი ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და გარწმუნებთ, ჩვენზე არანაკლებ კარგი ურთიერთობა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს სომხეთთან და ძალიან სერიოზული პარტნიორული ურთიერთობები აქვს. სომხეთს აწყობს დღეს ეს ურთიერთობა რუსეთთან და იქცევა ისე, როგორც მის სახელმწიფო საწყობს. აზერბაიჯანმა მოახერხა ნორმალური ურთიერთობის დალაგება რუსეთთან თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე. შუა აზიის რესპუბლიკებმა მოახერხეს. ძალიან ბევრმა სხვა სახელმწიფო მოახერხა. არ არის აუცილებელი, რომ მაინც ადამიანი ჩვენ ავიღოთ ის ნეგატიური მაგალითები, რომელიც უდაოდ არსებობს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გონივრული პოლიტიკის წარმართ თვის შემთხვევაში და დაანებეთ ბოლოს და ბოლოს თავი რუსეთისაგან აი ესეთი რაღაცა საფრთხობელი შექმნას. რუსეთი იქცევა ისევე როგორც იქცევა ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც იქცეოდა დიდი ბრიტანეთი, როდესაც ის იყო დიდი სახელმწიფო და იმპერიული ამბიციები ჰქონდა. ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა სამწუხარო ჩვენთვის, იმიტომ რომ საქართველო პატარა სახელმწიფოა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს დისკომფორტის მატარებელია, მაგრამ ჩვენ ზუსტად აქედან გამომდინარე უნდა ვიმოქმედოთ. ჩვენ ჩვენ ინტერესებზე უნდა ვიფიქროთ. საქართველოს ინტერესებში შედის რუსეთის ბაზრის გახსნა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ეკონომიკისათვის მართლა ჟანგბადი და არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველო და ამას მეაუცილებლად გავაკეთებ, ამას ჩვენ ხალხს ვპირდები. საქართველოს ინტერესებში შედის ის, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის იყოს უვიზო მიმოსვლა, იმიტომ რომ 100,000-ობით ქართველი ცხოვრობს რუსეთში და ეს ადამიანები უბრალოდ ვიზების გარეშე ვერ მოძრაობენ. ამასაც აუცილებლად გავაკეთებ.
ან რა სურათს მივიღებთ საქართველოში იმ შემთხვევაში, დავანებოთ თავი უსაფრთხოებას და სამხედრო ალიანსებს, თუ მართლაც ჩამოშორდა საქართველო ევროატლანტიკურ სტრუქტურებს, მათთან დაახლოების პროცესი იყო თავისთავად მნიშვნელოვანია.
გასაგებია ის პერსპექტივის გამო, ამ დაახლოებას
ძალიან ბევრი რეფორმა ხორციელდება
თავის ქვეყანაში. როცა მე ვლაპარაკობ
ჩვენ რუსეთის ძალიან ბევრი შემთხვევა, როცა რუსეთმა ევროკავშირთან დაახლოებაში შეუშალა ხელი.
არავისთვის არ შეუშლია ევროკავშირთან დაახლოებაში ხელი და მოლდოვა ამის საუკეთესო მაგალითია, რომელსაც გაცილებით უფრო წინწაწეული ურთიერთობები აქვს ევროკავშირთან ვიდრე საქართველოს.
ჩვენ რომ რუსეთი არ მოითხოვს, რომ მოითხოვოს, მე ესეც უნდა დავთმოთ თუ არა.
არაფერი არ უნდა დავთმოთ, ქალბატონ სალონე. დღემდე ვთმობდით ყველაფერს. თან გულზე მჯიხს ვიცემდით, თან ვიძახთით რომ ძალიან მაგრები ვართ, თან ვიძახთით რომ რუსეთს დავაჩოკეთ,
თან ვიძახთით
რომ ძალიან პროდასალურები ვართ და დღემდე სტატუსის
გამოცხადება მოაბარებს რუსეთთან
ურთიერთობას.
რუსეთი კიდე მე დათმობას
ამ ერთი რომელ და
მეტად დაშორებას საქართველოს
ერთი წამი. თქვენ არ ვიცი ხარ, არ მგონია რომ შეგნებულად აკეთებდეთ, მაგრამ რამდენჯერმე გაიმეორეთ რომ კიდევ მეტ დათმობას, კიდევ მეტ დათმობას. მე არ ვთვლი უბლოკო სტატუს დათმობად. ამას თქვენ
ჟანეთ საუბრის ასაცხეში რომ ეს რუსეთის ინტერესებში შედის.
არა, აქ ემთხვევა რუსული და ქართული ინტერესები ერთმანეთს და ეს არნიშნავს იმას, რომ საქართველოს რამეს თმობს. ეს არის არასწორი
პერსპექტივას.
რომელ პერსპექტივას, ბატონო სალონე?
პერსპექტივას, განვითარების
პერსპექტივას. ეგ არის
ყვილი, იმიტომ რომ ასაც იგივე სტრუქტურებთან თანამშრომლობაც ხომ მნიშვნელოვანია.
არა, ერთი წამით მე სად მოისმინეთ, რომ მე თანამშრომლობაზე ვარ სვამბობ?
და იქნებ რუსეთმა მოითხოვეს, რომ თანამშრომლობაზე
ვარ. არა, არაფერს არ მოითხოვეს, ეს არის სასაცილო, იმიტომ რომ რუსეთი უკაცრა
ძალებთან ერთად
ერთი წამი ყვილია ეხა ეს ყველაფერი, ბოდიშ ვიხდი რა, რუსეთი თვითონ თანამშრომლობს ნატოსთან.
თვითონ რა თანამშრომლობს?
დიახ, თვითონ თანამშრომლობს. არ ხოვია რუსეთს არც მოლდოვისაგან თანამშრომლობაზე ვარის თქმა, არც თავის დროზე უკრაინისაგან თანამშრომლობისგან ვარის თქმა და არც მე არსად არ მithkwams რომ უბლოკო სტატუსი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ახლა დანარჩენ საქართველოსთან ავაშენოთ რკინის ფარდა და ასე ვთქვათ ბერლინის ახალი კედელი და არავისთან არ ვითანამშრომლოთ. უკაცრავად ჩვენ უნდა წაიკითხოთ მაშინ ხალხთან სალომე ეს პროგრამა რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია.
რუსეთმა ხო შეიძლება თქვას რომ ვერ დარეგულირდება ჩვენ შორის ურთიერთობები, ვერ გახდებით პარტნიორები.
შეიძლება ხალხს რუსეთსა და ამერიკას შორის იგივე კრიზისი განმეორდეს, რაც იყო კარიბის კრიზისის დროს. შეიძლება იყოს იდეალური ურთიერთობა, როგორც იყო ახალი სოფლიო.
ანუ უბლოკო სტატუსი არ არის.
ეს არ არის ლაპარაკი, ერთი წამი.
არ არის ის, რაც რუსეთს და არ
მოგვიყვება. ძალიან ხდი ხა, ჩვენ თუ ცოტა უფრო კვალიფიციურად არ ვილაპარაკეთ, არაფერი არ გამოგვივა. ჯერ ერთი მე არ ვიცი, რატო უნდა ვიმსჯელოთ მარტო რუსულ-ქართულ ურთიერთობებზე, როდესაც ამოდენა პროგრამაა და მოსახლეობა მიჩერებულია
იმას. რას
ბოლოს დაგვიწერენ ამ ერთ-ერთი მთავარი დაპირება. ხალხთან სალომე დრო, იმიტომ რომ მე მინდოდა რომ ჩამომეყალიბებინა თქვენთან პოზიცია, რას ნიშნავს საქართველოსათვის უბლოკო სტატუსი. თქვენ კი იმეორებთ მუდმივად იმას, რომ საქართველო კარგავს პერსპექტივას. მე კიდე გეუბნებით, რომ ეს პერსპექტივა საქართველოს არ აქვს და ნატოში გაწევრიანება ეს არის იდეა ფიქსი, რომელიც სამწუხაროდ მათ შორის ჟურნალისტებსაც რაღაცნაირად ესე ვთქვათ, აქვთ მთავარ ამოსავალ წერტილად. მე გეუბნებით და ეხა ძალიან გთხოვთ რამდენიმე წუთი მომეცით, რომ მე ჩემ პროგრამასთან სამწუხაროდ
რამდენიმე წუთი აღარ გვაქვს ხალბატონინა, მაგრამ მაქსიმალურად რა შეიძლება მოგცემთ.
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არანაირი დათმობა უბლოკო სტატუსი არ არის. ეს არის ის, რაც შედის საქართველოს ინტერესებში. ეს არის ერთი წამი, ნუღა შემაწყვეტინებ ძალიან გთხოვთ, მე მგონი საკმაოდ ვიკამათეთ. ემთხვევა რუსეთის ინტერესებს და ძალიან კარგი რომ ემთხვევა, ხალბატონ სალომე, იმიტომ რომ როდესაც ეს ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა, ზუსტად ეს არის გარანტია იმისა, რომ რუსეთი ამ შეთანხმებას არ დაარღვევს. ისე თუ გაინტერესებთ, რუსეთში ძალიან ბევრია ისე ისეთი ძალები, რომელსაც ურჩევნია დღევანდელი სტატუს ქვო იყოს, იმიტომ რომ აფხაზეთში ჯარები ყავს, ოსეთში ჯარები ყავს და ზუსტად იციან რომ ნატოში ცხვის არ შეგვაყოფინებენ ქართველებს, ეს ერთი. ეხლა რაც შეეხება უბლოკო სტატუსის დავასრულებ უბლოკო სტატუსის ეკონომიკურ ესე ვთქვა შედეგებს, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ უბლოკო სტატუსის განვითარების შემთხვევაში საქართველოსთვის გაიხსნება სრულყოფილად რუსული ბაზარი, რაც არის ჩვენი ეკონომიკის გეკნებოდა საქართველოში. არც წყალი გეკნებოდა, არც გაზი. იმიტომ რომ პროდასალურმა სააკაშვილმა გაზის ესე ვთქვათ მომარაგებაც, ელექტროენერგიის მომარაგებაც და წყალმომარაგებაც მიყიდა რუსულ კომპანიებს, ოღონდ არც წყალი გაუთიშიათ, არც გაზი გაუთიშიათ, არც შუქი გამოუთიშიათ და არც ხვათაშორის ეკონომიკური მექანიზმები
არაუშავებიათ ჩვენ არაერთხელ საქართველოს, მაგრამ სამწუხაროდ მართლა უნდა დავასრულოთ ქაბედონიო, ძალიან სწრაფად
დავიდა. ძალიან სამწუხაროა რომ მე პრინციპში ვერ მოвахერხე ამ საუბრის დროს წარმომერჩინა ჩემი პროგრამა, რომელიც ძალიან აინტერესებდა ჩვენს მოსახლეობას. მართალია ძალიან ისეთი გადაასვლა უნდა გავაკეთო, მაგრამ ვინაიდან მე სიტყვა მივეცი დღეს, ასე ვთქვათ, ვიყავი საგარეჯოში და
გამოყვანენ ეთერიდან.
არა უშავს, ესე იგი ერთი წამი მოიწმენი, იმედია მაინც გავიღე, რომ სოფელ ლამბალოში ასკარ ველიევი იყო ესეთი ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი გულისტკივილი გამოთქვა იმის გამო, რომ უსამართლოდ ექცევიან იქ ცხოვრებ აზერბაიჯანულ მოსახლეობას, რომ პრაქტიკულად წაართვეს მიწები, რომელიც მოხნილი და მოსავალი ნახევრად ასაღები იყო, ძალიან წუხან ეს ადამიანები, რომ მათი ბოლომდე ინტეგრაცია ვერ ხდება ქართულ საზოგადოებაში. მე ამ ადამიანებს შევპირდი, რომ მათ პრობლემას დღეს აუცილებლად ვიტყოდი და ხა ძალიან ისეთი გადასვლა გამოგვივიდა.
ძალიან დიდი მადლობა.
მე ამ ადამიანებს შევპირდი ისევე როგორც მთელ დანარჩენ საქართველოს მოსახლეობას, აი ამ პროგრამაში არსებულ დოკუმენტებში რაც არის ყველაფერს შეუსრულებ, მათ შორის რუსეთთან ურთიერთობებსაც დავალაგებ, დასავლეთთანაც კარგი ურთიერთობებს შევინარჩუნებ და ეკონომიკურად საქართველოს ფეხზე დავაყენებ და საქართველოს ყველა მოქალაქე თავს იგრძნობს თანასწორს ჩვენს
საქართველოში.
დიდი მადლობა.
მადლობა რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. ნინო ბურჯანაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ რადიო თავისუფლების და საზოგადო გზნაოსების ერთობლივი პროექტია ეს. მე ახლა ვარ სალომე ასათიანი. ერთმანეთს შეხვდებით მომავალ სამშაბათს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Upon the instruments the sunlight brightly gleams. When every man is torn apart with nightmares and with dreams, will no one lay the laurel when silence drowns the screams? Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. If we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow
Radio თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ შენებზე. Лапараკობს Радио თავისუფლება.